ASV un Afganistānas divpusējās drošības līgums ir vitāli svarīgs dokuments, kurš noteiks to, cik liels skaits amerikāņu karavīru paliks Afganistānā arī pēc galvenā kontingenta izvešanas 2014. Gadā. Starptautisko spēku klātbūtne kara izpostītajā valstī ir saistīta ar pieaugošajām bažām par talibu kaujinieku aktivitātes pieaugumu un vietējo drošības spēku nespēju kontrolēt situāciju. Kā šodien paziņojas ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, abām pusēm ir izdevies vienoties par līguma galīgo tekstu. Vienošanās būs spēkā līdz 2024. Gadam, ja vien kāda no pusēm neizvēlēsies no tās izstāties. Kā paskaidrojas Kerijs, amerikāņu loma Afganistānā būs ļoti ierobežota.
It is entirely train, equip and assist.
Tā būs tikai apmācības, ekipēšanas un palīdzības misija, kura neiesaistīsies reālā kara darbībā. Divpusējās drošības vienošanās ir mēģinājums izskaidrot gan afgāņiem, gan Savienoto valstu bruņotajiem spēkiem, kādi tieši būs noteikumi, pēc kuriem tiks veidotas mūsu attiecības.
Savukārt, kā šodien paziņojas Afganistānas prezidents Hamids Karzais, pēc 2014. Gada no pašreizējiem aptuveni 75 tūkstošiem NATO stabilizācijas spēku, Afganistānā varētu palikt no 10 līdz 15 tūkstošiem ārvalstu karavīru. Karzais paskaidrojas, ka runa nav tikai par amerikāņiem, bet arī citu sabiedroto valstu spēkiem. Vienlaicīgi Afganistānas prezidents izteicis cerību, ka šis līgums atnesīs viņu valstī ilgi gaidīto mieru. Tā vien izskatās, ka jaunā līguma tekstā Afganistānas puse ir piekāpusies vienā no strīdīgākajiem jautājumiem, proti Savienotās valsts uzstāja, lai tās militāra personas būtu pakļautas Savienoto valstu, nevis Afganistānas jurisdikcijai. Tas nozīmētu, ka par pastrādātajiem noziegumiem Afganistānā karavīrs nedrīkstēs tiesāt pēc afgāņu likumiem. Līdzīgs līgums savulaik tika noslēgts arī starp ASV un Irāku, taču tas cieta neveiksmi un amerikāņi savus spēkus no Irākas bija spiesti izvest. Tāpat piekāpšanās redzama jautājumā par amerikāņu īstenotajām pretterorismu operācijām, kā arī jautājumās par to, vai amerikāņiem būs tiesības pārmeklēt afgāņu mājokļus. Šādas tiesības tiks piešķirtas tikai ārkārtējos apstākļos, kad draud nenovēršamas briesmas dzīvībai. Tagad lēmumu pieņemšana nodota Afganistānas cilšu līderu augstākajai padomei Loja Džirga, bet pēc tam par dokumentu būs jābalso valsts parlamentam. Uz cilšu līderu tikšanos Kabulā ir pulcējušies vairāk nekā 2,5 tūkstoši delegātu. Radikālā grupējuma Taliban kaujinieki ir paziņojuši, ka gadījumā, ja drošības vienošanās tiks atbalstīta, nemiernieki versīsies tieši pret Loja Džirgas delegātiem. Šeit jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā netālu no tikšanās norises vietas jau uzspridzinājās terorists pašnāvnieks, nogalnot 12 cilvēkus. Uģis Nībietis, Latvijas Radio.